as crónicas de Centieiras volven ás ondas de Radio C. Este programa realizámolo as nenas e os nenos de 4A e de 1º de Educación Primaria. ¡Imos alá! Bueno, máis ou menos. Unha vez a semana corremos alrededor do cole. Unha volta, dúas, tres e ata catro para completar a milla. Unha milla son 1,600 km. Máis ou menos. Estes ingleses me han detenido raro.
Tamén nos cambiaron as palmas. Xa non hai galletas en un día libre. Agora temos dous días de fruta, dous de lácteos e un de bocadillo. E se queremos co fame e queremos ter máis fruta. Ao principio costou un pouco, pero agora xa estamos acostumbrados. Botamos de menos as galletas, pero así é máis saudable.
O 4 de febreiro foi o día de Rosalía. Aprendemos poemas e fixemos un fotocol con anacos deles.
O 8 de marzo celebramos o día da muller.
Fixemos un xogo de bloques con mulleres importantes nas artes. Na nosa clase entrevistamos a Laura Blanco, que é modeladora 3D. Unha modeladora 3D fai as personaxes de pelis e videoxogos. Ela fixo, por exemplo, as personaxes de Soño dunha noite de San Xoán. A profe nos dixo que veremos a peli o último día do trimestre.
E agora unha noticia importante. Do 1 ao 22 de marzo se pode un inscribir para a Vila Centieiras, o mellor cole do mundo. As nosas actividades favoritas son educación física, robótica, plástica en inglés e xogar no recreo moito tempo. A que dan gañas de vir?
Anda, mira, os nenas e nenas de primeiro de educación primaria andan por aquí. Que verán contarnos?
Agora en o noso turno, na clase de primeiro, tamén temos cousiñas que contar. No cole estamos a traballar o día da muller e nos escollimos a Maruja Mayo. Aprendemos cousas da súa vida e fixamos unha escultura de cartón sobre ela para facer unha exposición no cole.
Para a semana de prensa entre todos imos facer un periódico xunto coas nenas e nenos de segundo de primaria. Prepararemos as preguntas para facerle a colar, a ver que sae de aquí.
Fai uns días celebramos o día de Rosalía. Os meus compis e eu aprendimos unha poesía. Ai, vos vai.
Adiós, río de fondos.
Adiós, regatos pequeños.
Adiós, gritos de consuelos.
No me cantes, no teremos.
Ni a tarra, ni a tara.
Tera donde me lo creéis.
Aquí que quiero tanto,
y garilla que os plantáis.
Prado, ríos, arboreda.
Pinares que no veo vento.
Paisadillas, fiadores.
Ya no me cortes.
Murillos, apañados.
¿Qué os lleva mi amor?
A mi niña, retroquillo.
Se desprendió un día.
¡Adiós!
non paramos por proxectos.
O último no que andamos chámase Mestra de Obra. Nel aprendemos a ler planos. Tamén pensamos que nos gustaría que tibera o cole para ser máis felices. E temos ideas. Un parque acuático, chiringuitos, zona para atraer as mascotas e tirolina. Tamén pensamos que necesitamos un ascensor, máis zoas verdes, para xogar e flores de cores polo xardín.
De todas formas, o noso cole necesita arranxar cousas. Os baños olen moi mal e ás veces non podemos entrar do fedor. A pista de area do cole xa non ten area e hai moita lama e o chan do patio fai dano cando caemos. Estaría ben que o arranxaran.
Seguimos co proxecto Motifenti aprendendo sobre as emocións. Cada día empezamos con actividades para activarnos como desperta fera, bailes e cancións. E despois do recreo facemos yoga ou relaxación.
E agora chega o momento de recomendarvos un libro. Os que máis lemos nós son os de Isadora Moon, o Diario de Greg e os cómics de Asterix e Obelix. Recomendadísimos.
E un que nos gusta moito, moito, é Intrépidas. Fala das viaxes de 25 exploradores que seguen os seus sonos. Nel aparece Amelia Earhart, que foi a primeira muller en cruzar o Atlántico pilotando un avión. Tamén Spitz Brothers, que deu a volta ao mundo en moto nos anos 60. Non volo perdades.
E por último, vos imos recomendar unha canción. É a Rosalía Novico, un cantar da artista Uxía Seringes en colaboración con Samira Remuiñán.
Esta canción está no libro disco Rosalía Pequeniña, editorial e Árbore Galaxia. Escoitade todo o CD, que é precioso.
E rematamos o programa. De parte dos nenos e nenas de Centieiras, queremos dar grazas a Radio Fene por deixarnos participar na Radio de Verdade. Escoitámonos no seguinte programa.
Por fora canta, me
lembrarse en cantar nun teño o amor da patria me afoja e o cantar, cantar, cantei a gracia non era moita mas que facer desdichada sino unha sin máis graciosa e cantar, cantar, cantei a gracia non era moita mas que facer desdichada cantar, cantar, cantar,
cantar,
cantar, cantar, cantar.